Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguć smatra da je dobro što je javni servis otvorio temu Sanadera, ali...
Razmišljam o toj stvari kao novinar, kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Belgrade Pride Week počeo je raznim manifestacijama još sinoć, ali održavanje subotnje parade i dalje je pod znakom pitanja. Organizatori kažu:
s jedne strane uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa još, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen, zato što po prvi put osjećam to je ono u stvari što mi želimo.
Ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljanja, ako nema.
Mladi Holanđani u Livnu popravljaju dvije škole. O razlikama kažu:
velika je razlika u školskoj opremi. Ovdje radimo da razrede učinimo boljima za rad, dok u našoj školi, koja je jako moderna, koristimo računala, a table za pisanje smo prestali koristiti otprilike prije 10 godina.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inače, dosadnu posljednju septembarsku nedjelju na dobrom dijelu Balkana medijski je osvježilo gostovanje bivšeg premijera Ive Sanadera na javnom televizijskom servisu. I niko nije ostao ravnodušan iz nekoliko razloga. Rijetko kada, naime, neki optuženik, u ovom slučaju 5 procesa i 2 istrage, ima mogućnost obratiti se široj publici i iznijeti svoje stavove, a po drugima, domaćin emisije Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković nije uspio nadigrati beskrajno sposobnog i spremnog Sanadera. Reakcije priredio Eni Zebić.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem, koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Poznati krivičar, odvjetnik Veljko Miljević.
Ivo Sanader je juče imao zaista veliku priliku koju 99% okrivljenika protiv kojih se vodi sudski postupak nema.
Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguć za naš radio kaže apsolutno:
da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar, kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoj propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Slično sudi i politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže kako zbog načina na koji je vođena, toj emisiji nije bilo mjesto na javnom servisu, nego na nekom privatnom kanalu.
Gospodin Sanader je tvrdo inzistirao na svojoj poziciji, a gospodin Stanković je mekano inzistirao na svoje. Sanader se pokazao kao osrednji govornik, ali, kako kaže afrička poslovica, među šimpanzama i šepavi orangutan je kralj.
Poguć je pobrojao koja sve pitanja Stanković nije postavio, a morao je. Primjerice, Sanader je inzistirao da su svi svjedoci koji ga terete na ovaj ili onaj način ucijenjeni od tužiteljstva.
I da se pritom Stanković ne sjeti izvući Damira Mihanovića, koji je posve svojevoljno, po vlastitoj savjesti i ničem ucijenjen, prijavio slučaj Fimi Media i o njemu prvi najopsežnije govorio bez ikakve potrebe da se kupuje ikakva oprosnica. Tako nešto zaboraviti je ogroman faul za nekoga ko važi za, recimo tako, najistorenijeg talk show meštra na javnoj televiziji.
Sanader je u intervju kazao kako je državne kadrove birao među stranačkim kadrovima, otprilike što imaš s time klimaš. Poguć zamjera Stankoviću što nije poentirao primjerice jednog od Sanaderovih ministara unutarnjih poslova Ivicu Kirina, kojem je glavna, a možda i jedina kvalifikacija bila da je kao redar osiguravao stranačke skupove.
Sanader je doista veliki meštar sviju hulja. On je vrlo dobro obavio svoj casting u stranci, vrlo dobro je sve svoje oponente sklonio ili ostracirao i vaditi se na to da on jedan ono imao takvu situaciju kakvu imao kadrovsku, da nije mogao to bolje raditi, je doista nevjerojatno. Ni tu mu naravno Stanković nije parirao kako je trebao.
Poguc zamjera Stankoviću što nije Sanaderu postavio 4 pitanja o energetici koje je predložio bivši predsjednik Mesić, odnosno postavio ovlaš tek jedno o katarskom interesu za 2 milijarde eura težak terminal za ukapljeni plin u Pločama.
Ne opet dozvolio Sanaderu da implicira nekakvu, ko zna kakvu, vezu Mesića sa katarskim emirom, nekakve interesne veze i ne znam što, i to je sve ostalo visjeti u zraku, upravo ona vrsta prašine, magle i opsjene kako Sanader najviše voli širiti oko sebe.
Poguc zaključuje kako je javna televizija, a i hrvatski građani koji je plaćaju, zaslužila mnogo bolji, izravni i profesionalniji pristup Sanaderu nego što ga je pružio Stanković. Jučerašnje Sanaderovo gostovanje na javnoj televiziji komentirao i predsjednik Josipović, koji kao da najavljuje da će o toj temi još biti govora.
Mislim da je riječ o emisiji koja ima ozbiljnih moralnih i političkih prepora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Serija saslušanja anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji je istraživao korupciju u privatizaciji Telekoma završena je prošle sedmice. S obzirom da ovom parlamentarnom tijelu danas istječe mandat, Esad Krcić je krenuo u potragu za odgovorom na pitanje kamo dalje.
Anketni odbor Crnogorskog parlamenta za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma je prošlonedjeljnim svjedočenjem bivšeg premijera Mila Đukanovića stavio tačku na seriju saslušanja aktera privatizacije CG Telekoma, za koji postoje ozbiljne indicije da je predstavljao slučaj korupcije u koji su umješani visoki državni funkcioneri i dio tadašnjeg menadžmenta kompanije, koji je navodno strani investitor potplatio sa skoro 7,5 miliona eura da bi sebi obezbijedio apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Mi danas najkasnije skupštini moramo predati izvještaj, rekao je za naš program poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, dodajući da će zbog nemogućnosti usaglašavanja stavova predstavnika vlasti i opozicije u anketnom odboru biti predat takozvani tehnički izvještaj o radu odbora.
Moramo predati izvještaj skupštini, svakako ne možemo saglasiti izvještaj između opozicije i bit će predat tehnički izvještaj o radu anketnog odbora. To znači tehnički izvještaj koliko je sjednica održano, koliko je ljudi pozvano, na to koji su ljudi bili pozvani da daju izjave prema anketnom odboru i ono koliko su sjednice trajale, koliko je to bilo prisutno poslanika, znači u jednom tehničkom smislu bit će taj izvještaj prezentiran i on će danas predat predsjedniku parlamenta i o tome će se skupština izjasniti kad se steknu uslovi da se zakaže skupština, da li će to biti u starom sazivu ili u novom sazivu, odlučit će predsjednik parlamenta.
Anketni odbor je tokom svog mandata saslušao bivšeg ministra ekonomije Darka Uskokovića, bivšeg potpredsjednika Savjeta za privatizaciju Veselina Vukotića i bivšeg predsjednika tenderske komisije Branka Vujovića, koji su tvrdili da je cjelokupan proces privatizacije Telekoma bio apsolutno čist. Pred ovim skupštinskim tijelom su se našli i tri ključna bivša menadžera Telekoma iz tog perioda, Oleg Obradović, Milan Perović i Miodrag Ivanović, ali su svi negirajući postojanje korupcije zapravo odbili da svjedoče, odnosno odgovaraju na pitanja parlamentaraca te su samo priložili pisane izjave. Isto je postupio i bivši direktor nekadašnje Euromarket banke Branimir Pajković, koji je pred odborom pročitao izjavu u kojoj je negirao svoju odgovornost u višemilijonskoj tajnoj financijskoj operaciji, čiji je cilj prema nalazima američkih institucija bio podmićivanje domaćih igrača u privatizaciji Telekoma. Uprkos činjenici da anketni odbor nije došao do novih otkrića koja bi unijela više svjetlosti u ovaj slučaj, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović smatra da se zaključak ipak može izvesti.
Pa ja mislim da je nakon svih ovih saslušanja valjda svakome jasno da se tu radi o očigodnoj korupciji. To što anketni odbor nije uspio da privoli niti jednoga od ljudi koji su davali izjave da i prizna to, to u stvari ukazuje na situaciju jednu vrlo zabrinjavajuću, gotovo može se reći katastrofalnu situaciju u našem tužilaštvu, u našoj policiji i tako dalje. Dakle, to su razlozi zbog kojih ovi ljudi koje smo bili pozvali i koji su davali izjave prosto nijesu željeli da se saglase sa onim što je, mislim, svima vidljivo u Crnoj Gori, a to je da je privatizacija Telekoma praćena jednom velikom korupcijom i da su te pare završile u džepovima nekih ljudi iz samog vrha crnogorske vlasti u tom periodu.
Sumirajući rezultate, poslanik DPS-a Zoran Jelić kaže da je dobro što se formirao anketni odbor za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali opoziciji pripisuje izvjesne zadnje namjere.
Dobro je što smo to uradili, što smo raspravljali anketnom odboru svemu tome i jasno pokazali da je anketni odbor prije svega od strane opozicije imao zadatak da u predizbornoj kampanji određena lica, ličnosti, pravna lica baci negativnosti i na taj način učini štetu tim licima i eventualno nabavi sebi političke jeftine poene u predizbornoj kampanji.
I u opoziciji smatruju da je dobro što je formiran anketni odbor koji danas i formalno prestaje da postoji, jer je ovaj parlamentarni instrument u Crnoj Gori prvi put korišćen, te da su uočene izvjesne slabosti koje u budućnosti treba otkloniti. Koča Pavlović, Demokratski front.
Mislim da je ovim napravljen jedan kvalitetni temelj da se odmah nakon ovih izbora u novom sazivu parlamenta ponovo konstituiše anketni odbor koji će se baviti također istom temom. I mislim da će on raditi mnogo efikasnije, zato što mislim da ćemo imati jednu potpuno drugačiji politički ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ured revizora Bosne i Hercegovine dao je negativno mišljenje o izvršenju budžeta bosansko-hercegovačkih institucija za prošlu godinu. Primjedbe su, osim onih proceduralnih, i konkretno nepostojanje predzakonskih akata što regulišu izdatke za vozila, reprezentaciju, službene telefone. Nije ovo prvi put da državni službenici troše bez pokrića, a vjerovatno ni posljednji, pošto za nezakonito ponašanje do sada nitko nije bio kažnjen. Slušate Dženanu Karabegović.
Ne postoji država u svijetu u kojoj se tako maćehinski ponašaju kada je riječ o trošenju budžetskog novca, kao što je to slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog, no sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Samo u prošloj godini na prevoz i topli obrok državne institucije su potrošile više od 40.000 eura, a na telefonske i poštanske račune 23.000. No najveći troškovi se odnose na usluge i reprezentacije, autorske honorare, naknade u komisijama i ugovore o djelu. Najveći potrošači budžetskog novca su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, odbrane i vanjskih poslova. Glavni revizor Milenko Šego za naš radio kaže kako je Kancelarija za reviziju uočila lančane reakcije u kojima institucije, vođene primjerom jedne koja napravi trošak, urade isto.
Na razini državnih institucija sve poprima nekako epidemiju. Dovoljno je da se uvede u nekoj instituciji neka vrsta troška, automatski to poprima ukoliko mi ne reagiramo i ako to, da tako kažem, ne napadnemo pod navodnim znacima, automatski to poprima domino efekat.
Niti jedan dosadašnji revizorski izvještaj državnih institucija nije bio predmet istrage pravosudnih institucija. Kancelarija za reviziju nema mandat da sankcioniše, a to ne radi ni državni parlament u čijoj je nadležnosti da dostavi BH pravosuđu negativne izvještaje ukoliko postoji sumnja za istražne radnje. Prema riječima Emira Kabila, predsjednika Komisije za financije i budžet zastupničkog doma BH parlamenta, ta praksa će biti promijenjena.
Komisija za budžet i financije će proslijediti ove negativne izvještaje našem pravosuđu, a na njima je da poduzmu određene mjere. Moram priznati da tu postoji konsenzus i kod poslanika iz Republike Srpske i Federacije.
No hoće li postojati politička volja u BH parlamentu da se kazne oni koji troše više nego što smiju, u ovom trenutku teško je prognozirati, s obzirom na prvu reakciju iz Republike Srpske. U svom prepoznatljivom stilu i u svrhu predizborne kampanje, Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, je trošenje novca doveo u vezu sa raspadom Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, to ovako komentariše.
Ako predsjednik Republike Srpske daje izjavu da je Bosna i Hercegovina trula i da treba da propadne, samo neka preuzme svoju trećinu činovnika u tim državnim institucijama, ali pritome on onda mora ovdje obezbediti njihovo izdržavanje. Jer izgleda kad je na državni trošak, onda može sve, zaboravljajući da su to ljudi iz istih partija koje obnašaju i na nižim nivoima vlasti i da to nisu doneli masovci, nego iste partije koje to sad kritikuju i čerupaju, njihovi su ljudi napravili ovu katastrofu od financija i kada je država u pitanju.
Prekomjerno trošenje novca budžetskih korisnika dešava se u zemlji u kojoj polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina jedva sastavlja kraj sa krajem. U zemlji u kojoj prosječna plata 400 eura, poslanička 2500, a minimalna penzija 150 eura. Damir Mehmed Bašić, analitičar u Centru za zastupanje građanskih interesa.
Na makro nivou u državi Bosne i Hercegovine samo u zadnjih godinu dana 13.000 ljudi više nego u odnosu na prošlu godinu je registrovano nezaposlenih, 7.000 ljudi u privredi izgubilo posao, dok je u javnoj upravi posao dobilo 2.000 ljudi.
Građane Sarajeva smo pitali šta misle o rastrošnosti BH institucija.
Nema odgovornosti, nema sankcija, samim tim ljudi se ponašaju onako kako njima odgovara.
Danas sutra će sigurno biti iza brave mnogi. Treba mnogo zatvora da bi se sve to strpalo.
Kadija te tuži, kadija te sudi, isto ti. Lopov da lopov.
Kako sada stvari stoje, revizorski izvještaj državnih institucija za prošlu godinu, kao i svi dosadašnji, kupit će prašinu u nekim ladicama, uprkos obećanjima koja dolazi iz državnog parlamenta da će ga proslijediti pravosudnim institucijama. A na naše pitanje zbog čega ne postoji procesuiranje odgovornih, Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, odgovara.
Zašto ne postoji procesuiranje odgovornih osoba za takvo ponašanje s javnim novcem, najbolje svjedoči slučaj oslobađajuće presude u tužbi protiv Edina Bičakčića i Nedžada Brankovića, gdje slučaj padne zbog obične fotokopije koja tobože nije ovjerena na sudu. Ili slučaj tužbe protiv braće Lijanović i Dragana Čovića. Niz takvih radova pokazuje da su sve razine vlasti duboko kriminalne i da je svaka politička elita na ovaj ili na onaj način uvučena u kriminal. Nemoguće je očekivati da državni organi procesuiraju one koji im naređuju. Moć je kapilarna i moć je do te mjere ušla u sve pore sistema da smo mi taoci straha institucija sistema od političkih moćnika. Na taj način je sistem u potpunosti zarobljen i ne treba očekivati nikakvu vrstu ni političke, ni moralne, ni krivične odgovornosti političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo priču o tome hoće li biti parade ponosa u Beogradu, te kako su mladi Holanđani pomogli obnoviti škole u Livnu. Belgrade Pride Week započeo je sinoć, a trebao bi biti završen u subotu paradom ponosa. No njeno održavanje i dalje je pod znakom pitanja. I sigurnosnih razloga stara je mantra vlasti. Istovremeno, kaže naša Ljudmila Cetković, promotivni spot u kome su se u Knez Mihajlovoj ulici vjenčale dvije djevojke, Vera i Nada, pogledalo je preko 150.000 ljudi.
Idemo do grada. Evo samo 970 koraka sa nama. Idemo u grad. Pride, normalno.
Samo dan od početka Beogradske nedelje ponosa utisci su veoma jaki, barem za Adama Puškara, jednog od članova organizacionog odbora.
S jedne strane uopšte nemam osjećaj da kao da se ovo događa još, ali nekako srećan sam, jako sam uzbuđen zato što po prvi put osjećam da to je ono u stvari što mi želimo. Pogotovo posle prošlogodišnje zabranjene i tog nekog razočarenja.
Ipak, održavanje parade, što simbolično predstavlja 970 koraka slobode, kako su organizatori nazvali, i ove godine je još uvek pod znakom pitanja zbog bezbednosnih rizika. Na to ukazuje i premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Ako će na paradi svim manifestacijama biti i takvih sadržaja u kojima se Isus Hrist direktno dovodi u vezu sa homoseksualcima, gej pokretom i tako dalje, ja ne znam kako to može biti pomoć i posticaj da sve prođe mirno. S druge strane, ovdje izgleda ljudi ne shvataju da postoji država i oni žele da uzimaju državne poslove u svoje ruke, mislim na razne organizacije koje prete učesnicima ove parade.
Organizatori ipak veruju da policija neće zabraniti skup. Goran Miletić.
Prilično je jasno šta Beograd Pride organizuje i mi pozdravljamo izjavu prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića da Srbija nije hajdučka država. I ako ovo nije hajdučka država, onda hajduci po ulici ne treba da određuju ko ima pravo na slobodu okupljanja, ako nema.
Primjedbe desničarskih organizacija o pojedinim sadržajima poput izložbe fotografija švedske umetnice Elizabeth Olson Valina kojima Isus Hrist prikazan u štiklama i u gej zagrljaju sa transseksualcima odbacuju kao besmislice. Boban Stojanović.
Koja preispituje hrišćanstvo iz ugla povezanosti, odnosno opravdavanja i zloupotrebe religije zarad promovisanja mržnje i nasilja. Izložba svuda izaziva reakcije, svuda izaziva debatu.
U okviru kulturnog dela programa Belgrade Pride Vika, koji izazvao pažnju i reakciju, bit će prikazane umetničke fotografije Predraga Pajdića i kanadskog fotografa Draška Bogdanovića, kao i film klip rediteljke Maje Miloš, čije je prikazivanje zabranjeno u Rusiji. Uz pojačano policijsko obezbeđenje u okviru sedmodnevne manifestacije održan je i sajam LGBT organizacija. Među njima je i gej organizacija Siguran puls mladih, koja se bavi prevencijom HIV-a. Za njenim štandom zatekli smo i Sejna.
Došli smo da predstavimo naš program i da predstavimo aktivnosti koje inače radimo na projektu sa Ministarstvom zdravlja prethodnih 5 godina i da predstavimo neke nove projekte, kao što je projekat podrške roditeljima geve i lezbijki. I takođe smo ovde da upoznamo javnost na neke stvari koje bi doprinele da na jedan bolji način prihvate samo LGBT populaciju.
Što je ljudi koji prilaze ovde najviše zanima?
Najviše ih interesuju grupe podrške za roditelje, zato što je to zaista nešto što za sada nije rađeno kod nas i zato što je to priča koja je tek krenula.
Promotivni spot u kome su se, kako su naveli organizatori na svom Facebook profilu, u Knez Mihajlovoj ulici venčale dve devojke Vera i Nada, videlo je na internetu već preko 150.000 ljudi i Bojana Ivković iz organizacionog odbora kaže da je ta akcija ispunila njihovo očekivanja.
Ljudi se smeju, na kraju ljudi plaču, kao to je to što smo želeli da postignemo, da dirnemo ljude, da nemamo konflikta, i to je zapravo to što Pride Week i Pride treba da postigne.
Organizatori su zamislili da dovedu i što veći broj roditelja LGBT populacije, ali se oni ipak neće pojavljivati na događajima koje prate mediji, kaže Adorjan Kuruc.
Da govore o tome sa kakvim problemima se oni suočavaju kao roditelji geva i lezbijki, kakve oni strahove imaju, i na kraju smo dobili kao ishod tog rada da roditelji sutra ipak neće stati pred medije, ali će već iznaći adekvatan način da se obrate javnosti. Zašto roditelje sutra nećemo imati za ovim stolom? Prvenstveno iz strahova za bezbednost i blagostanje njihove dece.
I pored optimizma organizatora, Belgrade Pride Week protiču u neizvesnosti hoće li manifestacija biti okončena onako kako je zamišljena, održavanjem parade, o čemu svedoči i reči jednog od njih, Gorana Miletića.
Mi sada moramo da idemo u policiju.
LGBT populacija zahteva od države između ostalog i uvođenje u krivično zakonodavstvo kategorije zločina iz mržnje, deklaraciju parlamenta protiv homofobije i nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Holanđanin Arte Rita u Livnu je kao pripadnik Eufora prvi put boravio prije 2 godine. Nakon povratka u svoju zemlju nije zaboravio taj hercegovački kraj i odlučio se vratiti da pomogne obnoviti tamošnje škole. 30 mladih Nizozemaca poveo je sa sobom da mu pomognu postaviti parkete i obnoviti drvenariju, te useliti novi namještaj. Kako ćete čuti od Andreje Pavić, nema podataka da su i domaći mladi ljudi pomogli u obnovi svojih škola.
26 mladih Nizozemaca proputovalo je 2000 km kako bi pomogli u obnovi dvije područne škole u Livnu, Ljubunčiću i Srđevićima. Stižu iz nizozemskog gradića Barn, a cijela priča krenula je od jednog čovjeka. Arte de Ruter zaslužan je za obnovu nekoliko livanjskih osnovnih škola. Ideja za projekt nastala je 2010. godine tijekom Artove misije u Bosni i Hercegovini pri Lotovom timu Eufora. Voditelj projekta Arte de Ruter.
Razgovarao sam sa ministrom obrazovanja i rekli su mi da su svjesni problema, ali da nemaju dovoljno sredstava u proračunu. To me dalo na razmišljanje i kad sam se vratio u Holandiju, osnovao sam fondaciju koja se zove Liaison for Bosnia. Glavni dio sredstava iz te fondacije bi bio za obnovu osnovnih škola u kantonu 10. A drugi dio bi bio dovesti učenike iz Holandije ovamo da vide što se tu dešavalo i naravno da mu pomognu u obnovi škola kao najvažniji dio. Naš prvi projekt je bio 2011. gdje smo pomogli u obnovi škola u Vidošima i Čukliću. Konkretno postavljanjem poda, krečenjem i kupnju novog namještaja, a održali smo i sate engleskog jezika.
Dva različita svijeta, tako su nam, ukratko postavljajući novi parket, opisali razliku između Livna i grada iz kojeg dolaze. Jedan od njih je i 16-godišnji Jules Davs.
Velika je razlika. Ljudi su drugačiji, kao i kultura koja je različita od naše. Naša škola je puno veća i sam grad od kuda ja dolazim, koji ima 25.000 stanovnika, a škola 4.000 učenika. Velika je razlika u školskoj opremi. Ovdje radimo da razrede učinimo boljima za rad, dok u našoj školi, koja je jako moderna, koristimo računala, a table za pisanje smo prestali koristiti otprilike prije 10 godina.
Jedna od volonterki, Sydney Wade, kako kaže po pitanju jezika, naučila je jako malo.
Znam samo reći dobar dan. Izgovor je jako težak. Jezik je puno različit od našega.
Kako i sa jezikom, većini njih po prvi puta u rukama se našao alat s kojim trenutno vrlo vješto rukuju. Roditelji su u početku bili poprilično sumnjičavi, tvrdi Art, kada je u pitanju ovaj projekt.
Ovo je prvi put za njih da rade ovakvo što. Roditelji u početku nisu baš bili zainteresirani za ovaj projekat. Ja sam održao nekoliko predavanja u školama i prvo što su me pitali bilo je o sigurnosti, o životnim uvjetima te o bolestima koje možda postoje ovdje. A ja sam im objasnio da je sve sigurno i u redu ukoliko nas budu slušali.
Rene i Sidney, iako nezadovoljne situacijom u livanjskim školama, kažu kako će se ponovno vrlo rado odazvati ovakvim akcijama.
U početku su bili sumnjičavi, ali poslije su bili puni entuzijazma, te su nam pomogli u prikupljanju sredstava za fondaciju, zajedno sa učenicima i profesorima. Mislim da je ovo veliko iskustvo za mene da upoznam jednu totalno drugačiju kulturu i zemlju. Nikad prije nisam bila u Bosni i Hercegovini. Doma u Holandiji ja imam jako lijep život, lijepo okruženje, lijepu školu. Ovdje je totalno drugačije nego u Holandiji i mislim da je dobro za mene da uvidim tu različitost.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od izbora 1980. godine u Sjedinjenim Američkim Državama postoji veliki jaz između glasanja žena i muškaraca. Žene, naime, preferiraju demokratsku stranku bez obzira iz kakve su kuće, za koga su se udale ili koji posao obavljaju. Što je najvažnije američkim glasačicama? Tema je kojom se bave obojica kandidata, i Obama i Romney. S razlogom, kaže politička blogerica Joan Bamberg. Većina birača su žene i one skoro tradicionalno u posljednjih 4 ili 5 predsjedničkih izbora odlučuju pobjednika. Ne samo da žene čine 51% biračkog tijela, nego više od 50% onih koji zapravo izlaze na birališta. Zato kandidati znaju da su to glasovi koje moraju osvojiti. Na prošlim izborima glasalo 10 miliona više žena nego muškaraca, a skoro 90% njih je glasalo za Obamu. Taj je rezultat u skladu s trendom da žene uvijek glasaju za demokrate. U svim važnim saveznim državama u kojima se nikada do kraja ne zna tko će pobijediti, Obama trenutno u anketama vodi sa 52% naspram 39%. Među neudatim ženama njegova je prednost skoro 30% u odnosu na Romnija. Prema nekim nepotvrđenim izvorima, žene daju prednost demokratskim kandidatima jer su zgodniji i ljepši, ali prema političkoj psihologici Marty Burke, demokrati naprosto vode računa o stvarima za koje su žene zainteresirane, poput plaćenog odsustva, izjednačavanja zarade sa muškom, obrazovanja i sl. Demokrati su liberalniji u socijalnim pitanjima, a žene imaju tendenciju liberalnijeg pristupa društvenim pitanjima nego ga imaju muškarci. Žene koje manje zarađuju od muškaraca više su marginalizirane i ovisnije o socijalnoj sigurnosti. Te mreže republikanci ne podržavaju u istoj mjeri u kojoj to čine demokrati. I to su stvari u kojima se Obama i Romney jako razlikuju. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Država podržava pravo žena na abortus, Romneyevi se već 40 godina zalažu za zabranu pobačaja. Demokrati su također donijeli uredbu po kojoj je djeci dozvoljeno da koriste roditeljsko zdravstveno osiguranje do 26. godine života, te da osiguravajuća društva pokrivaju troškove kontracepcije. Romney kaže kako će, ako bude izabran, povući odredbu o plaćenoj zaštiti od trudnoće. I I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.